Proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsib.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. İlin sonuncu iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bir daha Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bizim bölgələrdə yayımımız bugünlük başa çatdı. Orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi hər zaman internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də vaxtı.
Bugün Bakıda sulu qar yağacaq, arada qara keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal-qərb küləyəcək, havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacaq. Güclü qərb küləyəcək, havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun İçəri Şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verildi.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Milli Teleradio Şurası Azadlıq Amerikanın Səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir. Bundan öncə Şura bəyan edib ki, xarici radioların milli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, xarici radiolarla bağlı qərar Azərbaycan qanunlarına əsasən veriləcək. Əli Həsənovun dediyinə görə Azərbaycan xarici radioların ölkədə yayımını beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırır.
Milli sərhəd televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli radio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına deməli onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanununun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Prezidentin icra aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin rəhbəri Əli Həsənov. ATƏT-in bir neçə ay əvvəl bu məsələ ilə bağlı bəyanatında bildirilirdi ki, Avropa məkanında media sahəsində yeganə beynəlxalq standart pluralizmin təmin edilməsidir. Beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti bildiriblər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması Azərbaycanda media sahəsində pluralizmə zərbə vuracaq.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatəti təmin edilməyib. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünən keçirilən məhkəmə Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azad olmaq müraciətini qəbul etməyib, səbəb jurnalistin özünü günahkar saymamasıdır. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyini deyib. Mirzə Sakit 2006-cı il iyununda qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olunub, 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalistin özü və əksər beynəlxalq təşkilatlar həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu iddia edirlər.
Metronun İçəri Şəhər stansiyasının yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İçəri Şəhər stansiyasının yenidən qurulmasına 2008-ci ilin iyul ayından başlanıb. Bunun üçün 15 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Həmin vəsaitin 10 milyon manatı yuxarı vestibül, qalanı isə aşağı vestibül yerləşən hissənin yenidən qurulmasına sərf olunub. Stansiyanın giriş hissəsi metal və şəffaf şüşədən quraşdırılmış piramida şəklindədir. İçəri Şəhər keçmiş Bakı Soveti Bakı metropoliteninin ilk stansiyalarından biridir və 1967-ci ildə fəaliyyət göstərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail artıq 4-cü gündəki Qəzza sektorunda Həmas qruplaşmasının hədəflərinə zərbələr endirir. Bugün səhər yeni əməliyyat zamanı 10 fələstinli ölüb. İsrailin hərbi əməliyyatları başlanan gündən isə artıq 350 nəfər həlak olub, yüzlərlə insan xəsarət alıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bu məlumatı yayıb. Türən İsrailin Müdafiə Naziri Ehud Barak bəyan edib ki, ölkəsi İsrailin ərazisinə raket hücumuna son qoymayan Həmasa qarşı geniş miqyaslı müharibə aparır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərini çağırıb ki, zorakılığa son qoymaq üçün üçün bütün təsir imkanlarından istifadə etsinlər. ABŞ da elan edib ki, öz təhlükəsizliyini müdafiə edən İsrailin mövqeyini başa düşür. Ağ Evin nümayəndəsi Gordon Jondra Həması çağırıb ki, İsrailə atəşə tutmağa son qoysun və barışıqla razılaşsın.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya və Ukraynadan olan enerji səlahiyyətləri Ukraynanın qaza görə Rusiya olan borcu ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyir ki, sözü gedən problemi dünən telefon vasitəsilə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə müzakirə edib. Amma heç bir nəticə əldə olunmayıb, çünki Ukrayna borcunu ödəmək istəmir. Bundan öncə Rusiyanın Gazprom şirkətindən bildiriblər ki, Ukrayna qaza görə 2 milyard dollardan artıq borcunu ödəməsə, yanvarın birindən həmin ölkəyə qaz ötürülməyəcək.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb, dünən dollara qarşı rubl son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb, 1 dollar 29 rubl 20 qəpik olub, avroya qarşı isə rubl heç olmadığı həddə ucuzlaşıb, 1 avro 41 rubldan yuxarı olub. Rubl avqustdan bu yana, yəni neft ucuzlaşandan və qlobal iqtisadi böhran başlayandan təxminən 20% dəyərdən düşüb, Britaniya funtu isə avroya qarşı 1,2% enib. Bu, Britaniya valyutası üçün 1999-cu il avro tətbiq edilən ən aşağı göstəricidir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3W Azadlıq Radiosu.az saytıdır. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq dinləyicilərini salamlayırıq və qarlı çovunlu gündə işə gedənlərə deyirik ki, ehtiyatlı olun. Əlinizi qalın geyinin və çalışın yollar artıq sürüşkən olmağa başlayıb, diqqətli olasınız. Və bizə qulaq asan dinləyicilərimizə deyirik ki, yaxın yarım saatdə bizdən ayrılmasanız nələr eşidəcəksiniz?
Bayram oldu, bankomatların qabağında növbələr başlandı. Maaşını, təqaüdünü almaq istəyənlərin əziyyətini necə azaltmaq olar?
Milli Televiziya və Radio Şurası bugün xarici radiolarla bağlı hansı qərarı verə bilər? Az sonra bu haqda danışacaq qonağımızla.
Günün sualı da belədir ki, Azadlıq Radiosu sizin üçün nə deməkdir? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzətlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Bugün artıq qərar verilməlidir. Azərbaycandakı xarici radiolar milli tezliklərdə yayımlanır, yoxsa buna son qoyulur. Milli Televiziya və Radio Şurası bu vaxtı qərarını əslində ötən həftə verməli idi, amma şura sədri xəstələndiyindən qərarın veriləcəyi toplantı ertələndi və ilin sonuncu iş gününə saxlandı. Yeni il ərəfəsində şura xarici radiolara və onların dinləyicilərinə hansı sürprizi hazırlayıb?
Bunu indilik demək çətindir. Şuranın iclası bir neçə saatdan sonra keçiriləcək. Amma toplantıdan bir gün əvvəl həm şura sədri Nuşirəvan Məhərəmli, həm də Prezident aparatında şöbə müdürü Əli Əsənov öz mövqelərini açıqlayıblar. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Milli Teleradio Yayım Şurası bu gün keçiriləcək kapalı iclasında xarici radioların milli tezliklərdə yayımına dair qərar verəcək. Şura BBC, Amerikanın Səsi və Azadlıq radiolarının yerli tezliklərdə yayımının milli qanunvericiliyə uyğun olmadığını deyir. İclas saat 12-də kapalı keçiriləcək, nəticələr barədə sonradan media məlumat veriləcək. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli.
Yəni bu bilirsiniz bu məsələ haqqında Teleradio Şurasının mövqeyi ilk gündən bəllidir. Biz Azərbaycanda Teleradio yayımı ilə bağlı mövcud vəziyyəti dünyada mövcud olan o standartlara uyğunlaşdırmaq istəyirik. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyi Teleradio yayımı sahəsində tam təmin olunmalıdır. Biz bu işə uzun müddətdir başlamışıq. 2004-cü ildən başlamışıq. Mərhələ-mərhələ bunu həyata keçiririk. Hələ də görüləsi işlərimiz var. Ona görə də bu yayımla da bağlı bizim mövqeyimiz hüquqi bir məsələ kimi ortaya qoyulur. Bu hüquq məsələsidir. Biz bunu hüquqi aspektdən bu məsələni çözməyə çalışacağıq.
Prezidentin icra aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı mövqeyi Azərbaycan Respublikasının teleradio yayım haqqında qanuna əsaslanır.
Azərbaycan bilirsiniz ki, 2001-ci ildən bəri Avropa Şurasının üzvü kimi özünün teleradio fəaliyyətini Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırmaqdadır. Və bu standartlardan biri də ölkənin teleradio məkanının və milli tezliklərinin idarə edilməsi sahəsində Avropa Şurasının tələbləridir. Trans milli sərhəd televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli teleradio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Əli Həsənov daha sonra bildirib ki, biz Azərbaycan hökuməti olaraq bu radio stansiyaların fəaliyyətini dayandıra bilmərik. Onları dayandırıb bağlamaq fikrimiz də yoxdur.
Biz onların fəaliyyətini dayandıra bilmərik. Yeganə biz milli tezliklərimizi başqa cür istifadə edə bilərik, amma bu teleradiolar fəaliyyəti bütün dünyada necə şəkildə, hansı vasitələrlə həyata keçirilirsə, biz də onun tərəfdarıyıq.
Bir sıra beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi, Yayım İdarəetmə Şurası Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, xarici radio stansiyaların yayımını məhdudlaşdırmasın. Freedom House, Sərhədsiz Reportyorlar, Avropa Birliyi bu addımın söz azadlığına zərb olacağını bildirib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astıq və sizə sualımızı xatırladırıq. Azadlıq radiosu sizin üçün nə deməkdir? 050-744-1017-yə yazın. Bu haqda sizin cavablarınızı gözləyirik və dinləyicilərimizə xatırladıq. Bizə ismarçılar gəlir, dinləyicilərimizdən biri yazır ki, internetin sürəti günü-gündən azalır, bəs mən sevimli azadlığını necə dinləyəcəm? Bizim elanlara diqqətlə qulaq astınız, biləcəksiniz ki, azadlığı FM-dən başqa dalğalarda, başqa vasitələrlə dinləmək də mümkündür. Bizi internetdə dinləmək mümkündür, azadlıqradiosu.az saytından. Sadəcə bir düyməni basırsınız və canlı yazılmış düyməni basmaqla siz bizim verilişlərimizi, efirə gedən verilişlərimizi dinləyəcəksiniz. Və ya demək, qısa dalğada bizi dinləmək mümkündür. Axşamlar saat 8-dən 9-a kimi 9.48 dalğasında bizi izləmək olacaq və Peykdən də bizi Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər zaman dinləyəcəksiniz.
Biz isə indi Milli Teleradio Şurasının gözlənilən qərarı ilə bağlı, bugün xarici radio stansiyalarının milli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərarı ilə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. İndi telefon xəttində Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Sabahınız xeyir, Rəşid bəy.
Sabahınız xeyir.
Rəşid bəy, sizcə Milli Teleradio Şurasının gözlənilən qərarı qanunun tələbidirmi? Ümumiyyətlə belə bir məsələnin ortalığa çıxarılması qanunun tələbidirmi?
Qanunla belə hər tərəfli xırda incələmə məsələləri ilə məşğul olsaq, onda bəlkə də biraz dinləyicilər yormuş olar, çünki bu daha çox belə hüquqi arayış xarakteri daşıya bilər. Belə çox ümumi və aydın olsun deyə mən belə deyə bilərəm. Azərbaycanın qanunu birincisi 2002-ci ildə qəbul olunub və 2003-cü ildə də Teleradio Şurası yaranıb. Teleradio Şurası bu qanunu Azərbaycanda dövlət orqanı kimi yeganə tətbiq edən bir qurumdur. Ondan başqa bu qanunu yalnız məhkəmələr tətbiq edə bilər, əgər Teleradio Şurasının qərarına şikayət verilsə. Yəni, yeganə bir qurumdur ki, bu qanunu tətbiq edir və bu qanunla bağlı hər hansı bir fərqli məsələlər varsa onları deməli, yozur, kommentari edir, şərh edir və s. Yəni, ən azından biz qanunu bunun tətbiqi formasında başa düşür. Necə tətbiq edir? Deməli, qanun birbaşa xarici yayımçılara lisenziya və tezlik vermə sözü demir. Qanun birbaşa tezlik və lisenziya verdi demir. Qanunda əksinə elə müddəalar var ki, onlar deməli, bu yazıla bilər xarici radiostansiyalara tezlik ver anlamında. Deməli, qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, xarici teleyayımçılara deməli, teleyayımçılar müsabiqələrdə iştirak edə bilərlər və yəni tezlik ala bilərlər. Sadəcə teleyayımçı yazılır və çox güman ki, bu deməli, bu qanun vericinin yanlış yazmasının nəticəsidir. Ona görə ki, teleyayımçı sadəcə teleyayımçı yazır və bu teleyayımçıya icazə verilirsə tezlikdə iştirak etməkdən, deməli, iştirak etməkdən. Deməli, bu radio yayımçıya bu icazənin verilməməsi məntiqsizdir. Yəni bu nə üçün buna verilir, buna verilmir? Çünki qanunun bir məntiqi olmalıdır. Qanun adi bir anlamda başa düşülməlidir ki, bu nə üçün bunu verir, nə üçün qadağan edir və s. Burada sadəcə olaraq ifadə yanlışlığı var. Amma ümumiyyətlə götürəndə, məsələnin bu bir tərəfi olaraq, ümumiyyətlə götürəndə, deməli, əgər 2002-ci dediyim kimi qanun qəbul olunub və sonradan onu şərh edən və tətbiq edən dövlət orqanı 2003-cü ildə yaranıb, onun üzvləri elə həmvəki üzvləri də heç birisi dəyişməyib. Yəni, bunun baxışında, görüşündə heç bir şey dəyişə bilməz, yəni. Və həmin vaxtda tətbiq etdiyi, deyək ki, bu ardıcıllıq baxımına yanaşanda, bu ardıcıllıqda heç bir şey dəyişə bilməz. Deməli, əgər həmin vaxtdan, məsələn, BBC radiosu əgər, deməli, efirdədirsə, BBC radiosu həmin tezliyin sahibidirsə və lisenziyası varsa, yaxud da ki, deməli, başqa bu Amerikanın səsi və Azadlıq radioları lisenziya alıbsa, indi nə dəyişik ki, bir ilin ərzində heç bir qanun dəyişməyib, heç bir məsələ dəyişməyib, bunu başqa cür yazasan. Əlbəttə, bu, elə bir bu dünən dediyin sözün bugün əksini demək kimi bir şeydir. O baxımdan, yəni, mütləq qanunun tətbiqində ardıcıllığa və deməli varisliyə mütləq əməl olunmalıdır. Bu əks halda onda bugün qanunu bu cür tətbiq edirsə, başqa cür tətbiq edirsənsə, onda təbii tətbiq etdiyim şəxslərin hüquqlarını pozmuş olur.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz reportaja qulaq asdınız və Əli Həsənovun bu dediyi fikirlər dünəndən elə kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanıb. O deyir ki, Azərbaycan teleradio yayımını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Demək ki, Avropa Şurasının tələblərindən biri də budur ki, ölkənin milli tezliklərinin idarə edilməsi yönündə, yəni müəyyən tələblər qoyulub, Azərbaycan da buna uyğunlaşdırılır. Yəni bax, bu beynəlxalq standartlarla bağlı vəziyyət necədir? Beynəlxalq normativlərlə bağlı vəziyyət necədir? Yəni bunu əsas gətirirlər. Aha, istərdim bunu məlumat gətirəsiz.
Bəli, təbii ki, burada məsələ biraz yanlış anlaşılmasın. Avropa Şurası və yaxud da ki, beynəlxalq standartlar heç bir şeyə ölkə daxilində hansı radiolar və hansı televiziyalar yayılmalıdır, deməli, şərtini qoymur. Və ölkə daxilində xarici radio yayıla bilərmi, yoxsa yox, şərtini qoymur. Avropa Şurasının və yaxud da ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq standartların qoyduğu şərtlər onlardır ki, ölkə daxilində tezliklər bölünməsi tənzimlənsin və tezliklərin bölünməsi müstəqil bir qurum tərəfindən tənzimlənsin ki, siyasi hakimiyyət, iqtisadi qrup, o imkanlı insanlar və s. bunu təsir edə bilməsin. Bu müstəqil, qərəzsiz və heç kimdən deməli asılı olmayan bir qurum olsun. Tezlikləri ədalətli şəkildə və televiziya və radio yayımının məqsədlərinə uyğun bölüşdürsün. Çünki Avropa Şurasının və beynəlxalq standartların tələbi budur. Bir də ki, tələb budur ki, təbii ki, ölkə daxilindən xaricə belə deyək ki, qanunsuz məzmunlu şeylər yayılmasın. Məsələn, müharibə təbliğ edən, deyək, pornoqrafiya, əxlaqsız şeylər tətbiq edən. Məsələn, hesab bilin ki, bir dənə Sputnik televiziyası buradan yayımlanır xaricə və burada da o da deməli dediyim kimi bu məzmun baxımından çox qanunsuz şeylər yayırlar. Misal üçün bunu qadağan edir. Və beynəlxalq standartlar deyir ki, bu olmasın. Qalan məsələlərdə beynəlxalq standartlar ya beynəlxalq deməli Avropa Şurası və s. heç bir başqa tələb qoymur. O baxımdan mən düşünmürəm ki, bu deməli bu radiolarla bağlı məsələdə hər hansı bir beynəlxalq standartlara uyğunlaşma, beynəlxalq standartlara kənara çıxma halı var. Mən anlamıram sadəcə olaraq ki, bu deyiləndə nə nəzərdədir.
Təşəkkür edirik Rəşid bəy, çox sağ olun. Hər halda dinləyicilərimizə aydın olsun, bir daha deyək ki, hüquqşünas Rəşid Hacılov bir də izah elədi ki, yəni xarici radioların milli tezliklərdə yayımlanması üçün yayımını davam etdirməsi üçün qanuna zidd bir şey yoxdur.
Xəbərətər isə davam eləyir. Bizim digər mövzularımız da olacaq irəliyən dəqiqələrdə və sizə mətbuat icmalında çatıracaq.
Amma biz saat 8-də Arif Əliyevlə danışmışıq. Yeni Nəsəsu Nəsələr Birliyinin sədri ilə elə bu haqda danışmışdıq. Demək, gözlənilən qərar, şuranın qərarı nə dərəcədə qanuni tələblərə söykənir. Bu haqda demək, Arif Əliyevin dediklərini eşidək.
Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Buradakı Azərbaycanın qanunvericiliyinə istinad var və s. Bunlar yalnız qəbul olunacaq siyasi qərarı bir növ pərdələmək üçün söylenilen fikirlerdir. Birincisi ona göre ki kanunvericilik o kadar da bir mənalı değil bu sahede. Biz bunu defalarda müzakirə eləmişik ve üzerinde çıxartmışıq. Ve eğer hansı bir ziddiyet varsa kanunvericilikte o heç de demek, kanundan əziyet çekecek tarafın əleyhinə olmamalıdır. İkincisi bu kanunvericilik meselesini həll etmek bir neçə günün meselesidir. Dövlətlər arası müqavilənin imzalanması çünkü bir çox digər sahələrdə mövcud. Bu xırda məsələni həll etmək üçün kifayət edərdi və mənə gəlir ki, Amerika hökumətinin burada hər hansı bir pozaya dayanması və yaxud mən bilim qabilə bağlamıram mövqeyində dayanması gülməlidir. Olmazdı belə yəni. Və üçüncüsü ki, keyfiyyətli dalga, keyfiyyətlərin istifadə eləmək. Mən iki gün əvvəl bundan əvvəl deməli Qazaqdan gəlirəm. Qazaqda 101.7 dalğasında ermənilər yayınlayır öz verilişlərini. Mənə gəlir ki, keyfiyyət barədə danışanda ilk növbədə bundan düşünmək lazımdır. Da ondan yox ki, bizim tezliklərimiz qutarıb, çox gülməlidir. Heç o tezliklərin siyasını bizə də göstərmirlər ki, bir 30-u varsa, yaxşı, bu niyə qutarıb? Ne oldu elə bir 101.7-nin, nə bilim, 103.3-ün ətrafında oldu bütün məsələlər? Odur ki, bu məsələ siyasi məsələdir və ona görə məhz cavab vermək bir qədər çətindir. Mənə gəlir ki, məhz məsələnin siyasiləşməsi, bir çox dövlət orqanlarının qarışması ki, bu söz azadlığı, pluralizm məsələsinə təsir göstərəcək. Bax, bu, deməli, radioların milli tezliklərdə fəaliyyətini davam etdirmək şansını artırır.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin dedikləri idi bu. Biz onunla saat 8 efrində danışmışdıq. Birazdan xəbərətlər davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləmək üçün sizin böyük imkanlarınız var. Azadlıq Radiosu.saytından bizi dinləmək mümkündür. Sadəcə canlı yazılmış düyməni basırsınız və bizim verilişimizə canlı şəkildə qulaq asmaq olur və ya efirimizə gedən reportajların mətninə, verilişlərin mətninə də qulaq asmaq yaxud da oxumaq imkanınız var. Bizim saytımızda vaxt aşarı forumlar keçirilir, sorular keçirilir. Siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz. Və verilişimiz yarıdan keçir, xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq.
Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun içəri şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də baxaq görək, bugünə çıxan qəzetlər nələrdən yazır. Mətbuat icmalı.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar intensivləşib yazır Yeni Salat qəzeti.
525-ci qəzet yazır ki, Qarabağ danışıqlarında fasilə bir neçə ay sürəcək.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, rəsmi Yerevan yaxın vaxtlarda Ermənistan-Türkiyə-Azərbaycan formatında yeni görüşlərin olacağı barədə xəbərləri təksib eləyir. 2009-cu ilin əvvəli üçün Ermənistan-Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında heç bir görüş nəzərdə tutulmayıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Tigran Balayan bildirib. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə erməni politoloq və ekspertləri 2009-cu ildə münaqişənin nizamlanması perspektivinə nikbin baxmırlar. Səsinə dinlenen əsas fikirlər bundan ibarətdir ki, hər il olduğu kimi bu dəfə də Qarabağ danışıqlarında yaranmış fasilə bir neçə ay sürəcək. 525-ci qəzet yazır bunu.
Miklos Araşdı demək deyib ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı öz münasibətini bildirib və deyir ki, mən hökumət Azərbaycan hökumətini bir daha çağırıram ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu sürətləndirsin və bu məsələni cinayət məcəlləsindən çıxartsın. Eyni zamanda konstitusiyaya ediləcək dəyişikliklərdən də danışıb, bu haqda Azadlıq qəzeti yazır. Demək ki, ATƏT-in nümayəndəsi, media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Araşdı Amerikan səsindən müsahibə verib. Müsahibəni dərc edən Azadlıq qəzetidir. Araşdın fikrincə, kiminsə şəklini, görüntüsünü çəkmək və ya səsini yazmaq üçün əvvəlcə ondan icazə alıb almamağın lüzumluluğu barədə Avropa təcrübəsi daha çox jurnalistlərin xeyrinədir. Əslində bu nə qədər hüquqi məsələ olsa da, media nümayəndələri üçün daha çox etik və professionallıq problemidir. Məsələn, ictimai əhəmiyyətli tədbirlərdə, mitinqdə, yaxud da ki, başqa bir ictimai yerdə kiminsə çıxışını yazanda ya da şəklini çəkəndə xüsusi icazə istəmək bu qədər, bir qədər gülünc səslənir. Eyni zamanda bunu tələb etmək medianın sərbəst fəaliyyətinə məhdudiyyət kimi anlaşıla bilər. Amma bu o demək deyil ki, jurnalistlər ictimai tələbatı olmadan kiminsə özəl saydığı məlumatları əldə edib yayımlaya bilər. Bu haqda Haraşdı deyib, demək, xatırladaq ki, konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərdən biri də demək, şəxsin istəyi olmadan onun fotosunun, demək, görüntüsünün verilmə, görüntüsünü, səsini yayımlamaq bağlı qadağalardır. Və cənab Haraşdı deyib ki, məsələnin mahiyyəti Azərbaycanın ATƏT qarşısında öhdəlikləridir. Ölkədə pluralizmi sıxışdırmamaq, onu daha da artırmaq, müdafiə və inkişaf etdirmək ATƏT qarşısındakı ciddi öhdəliklərdəndir. Azadlıq qəzetində ətraflı oxuya bilərsiniz.
Rəsmi Bakı, Pakistan və Fələstində baş verənlərə niyə reaksiya vermir? Bu suala bizim yol cavab axtarmağa çalışıb. Politoloq Elxan Mehdiyev deyib ki, rəsmi Bakını başa düşmək lazımdır. Dünyanın bütün ölkələri insani vəhşiliyə qarşı mövqeyini ortaya qoydu. Azərbaycan tərəfinin isə susması təəssüf doğurur. Məncə bu, qorxaqlıqdan irəli gəlir, deyib Elxan Mehdiyev. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi dünyada qan tökülməsinə qarşıdır. Azərbaycan bütün hallarda Pakistan və Hindistan arasında münasibətlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarıdır, deyib Xəzər İbrahim.
Və yeni Müsavat qəzetinə baxırıq, yeri gəlmişkən bu məsələyə, yəni demək, İsraildə baş verən, İsrailin keçirdiyi hərbi əməliyyatları Azərbaycandakı əksər qəzetlər reaksiya veriblər. Yeni Müsavat yazır ki, Fələstin qətliamı Azərbaycanda da etiraz doğurdu, Müsavat hadisəni pislədi, İslam Partiyası İsrail səfirliyinə bağlanmasını tələb elədi, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası isə aksiyaya qərar verdi. Və yeni Müsavat başqa bir məqama toxunur, Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar intensivləşib, Müdafiə Nazirinin ardınca Prezident Administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkin Azərbaycana gəldi. Bu haqda demək qəzet yazır və bununla bağlı qəzetin ehtimalları var. Deyir ki, sirr deyil ki, Azərbaycan hakimiyyəti daxili siyasətdə hansı texnologiyalardan istifadə etmək məsələsində Rusiyadan məsləhətlər alır. Rusiyadan olan siyasi texnologların Azərbaycanda seçkilər də daxil olmaqla bir çox proseslərdə təsirini hiss etmək mümkündür. Ola bilsin ki, Narışkin səfəri bilavasitə konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı deyil, lakin onun səfərini ümumən Azərbaycan və Rusiya rəhbərliyi arasında daxili siyasətin planlaşdırılması çərçivəsində ümumi məsləhətləşmələrin bir hissəsi kimi dəyərləndirmək olar. Yeni Salas yazırdı bu haqda.
Sənətə verilən ən yüksək qiymət bu başlıq altında Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Parkda təməli qoyulan Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışından söhbət açıb və məsələyə xanəndələrin, sənət adamlarının münasibətini öyrənib. Xalq artisti Alim Qasımov deyib ki, şükürlər olsun ki, Muğama hökumət səviyyəsində dəyər verilir. Belə böyük Muğam evinin yaradılması da buna sübutdur. Bu evdə bütün Muğam sevərlər cəmləşərək əsl sənət naminə çalışacaqlar, deyib Alim Qasımov. Digər xanəndələrin də mövqeyi Yeni Azərbaycan qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Bugün əlimizdə bir neçə qəzet var. Görünür, nəşriyyatda, Azərbaycan nəşriyyatında hansısa problem olub. Ona görə qəzetlərin çoxu bizim əlimizə gəlib keçməyib. Amma qəzetlərin keyfiyyətində də müəyyən problemlər var. Ola bilsin ki, bu hansısa texniki problemlərlə bağlıdır. Hər halda gün ərzində biz bunları aydınlaşdırmağa çalışarıq. Mətbuat icmalının qısalığı isə bununla bağlı idi. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Və Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Proqramı biz aparırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Rakif qızı.
Aylardır yubanan maaşın, müavinətin, yığılmış borçların eyni vaxtda hesaba köçürülməsi çoxunun ürəyindən oldu, amma artıq bayram tədarükünə başlamaq olsa da bu sevinç qısa çəkdi. Çünki bankomatdan pulu çəkmək üçün sən burada ya gözləməlisən, ya da ki başqa seçimin yoxdur.
Şəhla Sultanovanın reportajı bu barədədir.
Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən bankomatlardan birinin qarşısında tez-tez bir xeyli adamın toplaşıb pul çəkmək üçün növbəsini gözlədiyini müşahidə eləmək olar. Amma son günlər bu növbə genişlənərək daha böyük şəkil alıb. Kapital Banka aid olan bankomatın qarşısında növbəyə duranlardan kimisi müəllim, kimisi təqaüdçü, kimisi də sosial yardım alandı. Sakinlər deyirlər ki, ayın axırının olması və üstə gəldə Kapital Bankın bankomatlarının azlığı bu cür növbələr yaradıb.
Ayda bir dəfə keçirəndə bu qədər bam elə o çərdə olur. Ayda iki dəfə heç olmasa olsun ki, bir hissəsi ayın yarısında alsın, bir hissəsi axırında alsın.
Bu Kapital Banklar şəhərimizdə çox az təşkil edir və maaşlı ayın axırı da yesin hamı almaq istəyir, çünki bayrama yaxın, hamı da özü üçün yəqin bazarlıq eləmək istəyir.
Bir saat yarımdır buradayıq, hələ bir iki saat də buradayıq. Hamının gözü sosial yardımdadır. 96 manat yazılım.
Camaatın baxdığında yerə pulum getdim, niyə vermir? Şəhəri ölçmüşəm bu başa, hələ gəlin pul ala bildim. Yaşamaq istəyirəm mən.
Bankomatları çoxaltmalıdırlar. Yəni bütün bu boyda Yasamal rayonunda iki yerdə Kapital Bank, yəni bankomatı var. Əgər bankomatlar çoxalsa, insanlar da, yaşlı adamlar da əziyyət çəkməz.
İlin axırı da hamı almaq istəyir, hamı bazarlıq eləmək istəyir. Ona görə də dururlar növbəni. Əziyyətsiz nə var ki? Həm Yasamalın harasından mən gəlmişəm.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, buna bir səbəb odur ki, təqaüd və maaşların verilməsində müəyyən fasilə yaranmışdı və əsasən də büdcə təşkilatlarında son 3-4 gün ərzində pullar verilməyə başlayıb. Yeni ilə əlaqədar həmin müəssisələrin rəhbərləri maaşları hesablara keçirməyə başlayıblar. Halbuki əvvəllər maaşlar, təqaüdlər və sosial yardımlar intervalla hesablara keçirilirdi. Natiq Şəfərlinin sözlərinə görə Kapital Bankın əslində kifayət qədər də bankomatı var.
Bir çox müəssisələrində illik müəzzəmatların, il ərzində yığılan borcların, maaşların, təminatların bəzilərini birdən-birə ödənilməsi və o ödənilmə prosesi həyata keçirdiyinə görə üst-üstə gəldi. O köhnə qrafiklər elə bil ki, həmin bankomatlara pul daxil olur, amma daha çox pul istifadə olunur, deyim, pul çıxardılır deyim, bankomatlarda. O qrafik indi uymur, yəni pul tez qutarır bankomatlarda.
Kapital Bankın İdarə Heyəti Sədrinin birinci mavini Elmar Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bankın kifayət qədər bankomatı var və buna görə də bankomatların azlığı problem ola bilməz. Bankın İdarə Heyəti Sədrinin başqa bir mavini Murad Şirəliyev isə bildirir ki, Kapital Banka aid bankomatların qarşısında belə növbənin yaranmasının əsas səbəbi vəsaitlərin ayın axırında bank hesabına köçürülməsidir. Bu proses də məhz 4-5 günə təsadüf edir. Murad Şirəliyevin dediyinə görə bundan başqa da Kapital Banka aid bankomatlarda pul alan əhalinin sayı da çoxdur. Belə ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir çox müəssisələrin işçiləri ilə yanaşı təqaüdçülər, yardım alan qaçqın və köçkünlər də əhalinin bu hissəsinə aiddir. O bildirir ki, buna görə də vaciblərin sürüşən qrafiklə verilməsi planlaşdırılır.
Sürüşən qrafik isə odur ki, o ödənişlərin rayon-rayon, təşkilat-təşkilat, xəzinədarlıq orqan vasitəsilə büdcədən sürüşən qrafiklə, yəni hissə-hissə ödənilməsin. Deyək ki, bunlar hamısı 2-3-4 günə təsadüf etməsin, deyək ki, 10 günə, 15 günə təsadüf etsin. Onun üçün də Milli Bank tərəfindən koordinasiya üçün müəyyən tədbirlər gördüm. Mən hesab edirəm ki, gələn ildən bu məsələlər tədricən həll olunacaq.
Murad Şirəliyev bildirir ki, əhalinin tələskənliyi də hamının eyni gündə pul almasına təsadüf edir. O bildirir ki, onlar bugün ala bilmədiklərini sabah da ala bilərlər və buna görə də tələsməsələr bəlkə də növbələr yaranmaz. Onun sözlərinə görə onların təkcə Bakı şəhərində 70 bankomatı var və yeni ildə hamının öz məvacib təqaüd və yardımının ala bilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Yeni il ərəfəsində radiomuzda yeni ilə bağlı reportajlar hazırlayırıq. Həmin reportajların mətni ilə 3wazadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Məsələn, onlardan biri yeni il ərəfəsində restoranlardakı qiymətlərlə bağlıdır. Yeni il günü qiymətlər çərx fələkə qalxıb, ən bahalı restoranlarda yalnız giriş 200 manatdır. Bu bizim reportajdan məlum olub, araşdırma zamanı məlum olub. Bu və digər reportajların mətnləri, həmçinin xəbərlərin mətnləri ilə daim yenilənən 3wazadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Biz həmçinin bu saytda dinləmək imkanınız da var. Bunun üçün yalnız dinlə düyməsini basmaq kifayətdir. Həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz bizi.
Bizə isə SMS-lər gəlir 057-44-117-yə. Azadlıq radiosu 1001 dərdə dərman da yazır. Demək, xırdalanan bir dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki,
adı ilə fəxr edib qurur duyduğum Azadlıq Radiosu mənim üçün həyat deməkdir. Dəqiq informasiya mənbəyidir yazır adını çəkməyən dinləyici.
Başqa bir dinləyicimiz demək bizim daimi dinləyicilərdən biri idi. Deyir ki, sizi indiyədək mobil telefondan dinləmişəm, lazım gəlsə radio qabul edici də alacağım. Demək sizi itirməyəcəm yazır dinləyici. Başqa SMS-lər də var, amma vaxta görə biz onların hamısını çatdıra bilmirik və sizə bir daha deyək ki, demək hava haqqında məlumatı çatdırmamışdan əvvəl bizi Peyk-də də dinləyə bilərsiniz. Qısa dalğada dinləmək mümkündür. Axşam saat 8-dən 9-a kimi 9.48-də SV 9.48-də bu ünvanı yadınızda saxlayın. Bizi axşamlar dinləyəcəksiniz və yaxud da Peyk-dən dinləmək mümkündür və ya internetdən.
3W Azadlıq Radiosu.az saytında elə günü sabah da efirdə olacaq.
Və demək, hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda əsl qış mənzərəsi yaranıb. Yeni il qabağı bu uşaqlar üçün də, böyüklər üçün də gözəl bir mənzərədir, gözəl bir sürprizdir. Görək, qarşıda başqalarını hansı sürprizlər gözləyir. Hava haqqında məlumatı gəlincə.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda sulu qar yağacaq, arada qara keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Dağlıq, dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacaq. Havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq. Xəbərətər bugünlük FM-də işini başa çatdırır. Bilmirik, sabah sizlə görüşmə imkanımız olacaq mı FM-də, amma bizi başqa dalğalarda peyklə izləmək mümkün olacaq. İnternetdə də həmçinin. Bizdən ayrılmayın.
Elə sabah da, bayram günü də bizi dinləməyi unutmayın. Bugün Xəbərətər isə bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızından.
Və Şahnaz bəylər.